Ambasadori amerikan në Pranselisë së Shenjtë, Marian Glendon, në mikrofonin ton. Cilia Shenjtë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Bashku në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe kundër instrumentalizimit politik të fesë.
Për vite me radhë, presidenti e Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore, ku e paqaktuar John Paul II me 1994, që nga 5 nëntori vitit 2007, Marian Glendon është ambasadorja e re amerikane Pranselisë së Shenjtë. Marian Glendon paraqiti letrat kredenciale në Vatikan tek Papa me 28 shkurtë këtij viti. Me origjinë nga Pittsfield në Massachusetts, ku ka lindur në 69 vjet më parë, Marian Glendon pret me padurim vizitën apostolike të Papës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila do të kryhet nga data 15 deri me 21 prill të arshëm. E pyetim se ç'ndikim ka përvoja e saj e më pashme në Vatikan në detyrën aktuale të saj si ambasadore.
Most of the work that I did for the Holy Spirit.
Pjesën më të madhe të punës që kam kryer për Selin e Shenjtë gjatë këtyre viteve të fundit e kam kryer në funksion akademik. Aftësitë e mia për punën kërkimore janë përqendruar në fusha me rëndësi qendrore për interesat e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Selisë së Shenjtë, në veçantë në fushën e të drejtave të njeriut. Prandaj për mua ndryshimi thelbësor qendron në kalimin nga një punë kryesisht akademike në një rol më publik e politik.
Lidhur me udhtimin apostolik të Papës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në ç'pikë janë përgatitjet?
The planning for the visit is
Përgatitja e vizitës është në pjesën më të madhe në duart e Selisë së Shenjtë nga kjo anë e oqeanit, ndërsa nga ana tjetër është në duart e Konferencës Sipeshkënore Amerikane. Për sa di unë, përgatitjet janë drejt fundit dhe vizita pritet me padurim nga të dyja palët.
Në nivelin politik, Papa Benedikti XVI do të takohet me presidentin George Bush në shtëpinë e Bardhë. A mund të na thoni diçka rreth këtij takimi?
The announcement from the White House is
Lajmi i dhënë nga shtëpia e Bardhë është shumë interesant. Është shumë i shkurtër, por fjalët e përdorura janë domethënëse. Në të thuhet se Papa dhe presidenti do të vazhdojnë dialogun që kanë filluar për sa i përket rolit të fesë dhe të arsyes në funksion të qëllimeve të përbashkëta që duan të arrijnë. Mendoj se është e rëndësishme sepse fjala do të vazhdojnë i referohet faktit se me sa duket herën e fundit që janë takuar kanë filluar një marrëdhënie personale. Pas atij takimi, të dy patën pohuar se u pat pëlqyer biseda dhe shoqëria njëri tjetrit, prandaj mendoj se kanë një bazë nga ku të vazhdojnë. Interesant është edhe fakti se lajmi përmend temën e fesë e arsyes, që është pikë qendrore në këtë papni. Përveç kësaj, aty ku lajmi vazhdon duke përmendur qëllimet e përbashkëta, nënvizon interesat e përbashkëta në promovimin e tolerancës dhe të mirëkuptimit ndërmjet kulturave e feve, flet për promovimin e paqes në Lindjen e Mesme dhe në zonat e tjera në konflikt, flet për mbështetjen e të drejtave të njeriut, sidomos të lirisë fetare.
Sapo kemi përkujtuar 5 vjetorin e ndërhyrjes në Irak të dhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ati shejt Benedikti 16 ka tërhequr vëmendjen mbi vujtjet e gjithë irakianëve në mënyrë të veçantë të krishterëve dhe të bashkësive të tjera fetare minoritare në vend. Muajin e kaluar u vra kryepeshkvi i Mosullit Zot Paul Raho, e ky që vetëm i fundit i një sër sulmesh kundër bashkësisë së krishterë në Irak. Çfarë po bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbrojtur pakicat fetare në këtë vend?
As you know, both the president.
Siç e dini, si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ashtu edhe ati i Shenjtë bën deklarata pas vrasjes së kryepeshkvit. Deklarata që shkojnë fortësisht në të njëjtin drejtim, sepse dënojnë në dhunën, dënojnë terrorizmin dhe në veçantë dënojnë përdorimin e fesë si pretekst për të kryer akte terroriste. Natyrisht, si për Selinë Shenjtë ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vuajtja e të krishterëve dhe e pakicave të tjera në Irak janë shqetësim kryesor. Së bashku janë të impenjuara të bëjnë të pamundurën, por situata është shumë e vështirë, sepse ekzistojnë elemente në shoqëri të vendosur për ta çuar kot këtë impenjim të përbashkët të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Selisë së Shenjtë. Tani, pasi fillimisht nuk ishin dakord, ekziston impenjimi i përbashkët për të ndërtuar një shoqëri të lirë, demokratike dhe të qëndrueshme, në të cilën personat të jenë të mbrojtur pavarësisht nga përkatësia e tyre fetare. Mendoj se po bëhen disa përparime, por gjendja mbetet shumë e vështirë.